Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik, dan saya berharap juga tentu berada dalam keadaan yang sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai pembicaraan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Dan lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan ini kami kembali dimungkinkan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk dapat berkat melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Injil Yohanes pasal 23-24, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah berhala akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, dengan demikian, tentu saja sangatlah tidak relevan tentang tempat di mana Anda menyembah Allah. Karena yang sebenarnya adalah bukan di mana Anda menyembah Allah, tetapi bagaimana Anda menyembah, itulah yang paling penting. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan wanita itu dengan sangat jelas. Allah adalah roh. Anda tidak harus pergi ke tempat ini atau tempat itu. Tetapi penyembah yang sejati akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang paling penting. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak perlu ke gereja sehingga Anda cukup menyembah Allah di rumah. Tidak demikian. Tetapi tempat bukanlah hal yang terpenting. Karena biar bagaimanapun, sekalipun Anda ke gereja, tetapi jika Anda tidak menyembah dengan kebenaran, maka itu adalah suatu hal yang sia-sia. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 4 ayat 25 mencatat demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, bahkan orang-orang Samaria juga menantikan kedatangan Mesias. Ini adalah sesuatu yang tentu saja sangat menarik. Hari ini kedatangan Kristus yang kedua kali juga dipercayai oleh orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Mereka yang bukan sungguh-sungguh miliknya, meskipun anggota gereja, merasa sangat terganggu dengan kedatangan Tuhan Yesus. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada kedatangannya, tetapi hal itu tetap saja mengganggunya. Saudaraku, seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, beberapa tahun yang lalu pernah mengatakan bahwa hal yang sangat mengganggu dia adalah bahwa ada kemungkinan apa yang diajarkan Alkitab itu benar. dan bahwa Yesus sungguh-sungguh akan datang. Dan kalau memang Tuhan Yesus datang, maka sebenarnya orang itu menyadari bahwa ia menghadapi suatu masalah besar. Percayalah, saudara, orang itu memang akan menghadapi suatu masalah besar. Mengapa? Karena perempuan Samaria ini menjadi sungguh-sungguh tertarik dan kita melihat bahwa ada kerinduan yang mulai tercipta di dalam hatinya. Dan selanjutnya, Yohanes 4 ayat 26 mencatat demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Anda lihat di sini, saudaraku, betapa agung dan luar biasanya pernyataan ini. Perempuan Samaria ini diperhadapkan dengan juru selamat dunia, yaitu Sang Mesias. Dan pertanyaan saya kepada Anda hari ini, dimanapun Anda berada dan siapapun juga Anda, sudahkah Anda bertemu muka dengan Tuhan Yesus seperti yang terjadi kepada perempuan Samaria ini? Kita melihat bahwa perempuan Samaria ini mendapati dirinya berada di hadapan Sang Mesias yang berkata kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Kemudian saudaraku, selanjutnya Yohanes 4 ayat 27-29 mencatat demikian. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa perempuan Samaria itu sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus, sehingga ia langsung lari untuk memanggil tetangga-tetangganya. Perhatikan bahwa tetangga-tetangga perempuan Samaria itu tidak menjawab atau tidak menanggapi apa yang dikatakannya. Mengapa? Karena mereka memang tidak setara sehingga tidak mau berbicara dengan perempuan itu. Beberapa dari tetangganya yang laki-laki itu mungkin ada yang pernah terlibat dalam hubungan dengan perempuan Samaria itu. Dan mereka sangat tertarik untuk mengetahui apakah Tuhan Yesus memang bisa mengungkapkan semua yang pernah dilakukan oleh perempuan itu. Lalu inilah yang terjadi. Yohanes 4 ayat 30 mencatat, "Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus." Perhatikan, saudaraku, orang-orang itu datang karena kesaksian perempuan Samaria itu. Kenyataan bahwa perempuan ini dapat bersaksi kepada orang-orang lain menjadi suatu bukti tentang imannya. Dan kemudian Yohanes 4 ayat 31-34 selanjutnya menyatakan demikian. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Sekali lagi, saudaraku, alasan Tuhan Yesus melewati daerah Samaria adalah untuk melakukan kehendak Bapanya, yaitu untuk menjangkau perempuan Samaria ini. Yohanes 35 ayat 38 selanjutnya mencatat, "Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman di mana kita hidup sekarang ini, bagian kita adalah untuk menabur. Saya menaburkan firman Allah melalui media radio, dan saya berharap bahwa gereja akan menuai apa yang saya taburkan. Salah seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa karena program radio saya, ia sudah menerima banyak orang anggota di dalam gerejanya. Kami menjangkau banyak orang yang tadinya anggota gereja-gereja liberal, yang kemudian ingin tahu di mana mereka bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian hamba Allah itu mengatakan bahwa karena orang-orang itu mendengarkan siaran kami, kemudian mereka memahami bahwa mereka benar-benar membutuhkan firman Allah. Lalu mereka datang ke gerejanya. Mereka bergabung dengan gereja-gereja di mana firman Allah diberitakan. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Saya tentu saja sangat bersuka cita mendengar akan hal ini. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 4 ayat 39 mencatat demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kita melihat bahwa sekumpulan besar orang dijangkau di Samaria melalui wanita yang masa lalunya cukup kelam ini. Selanjutnya, Yohanes 4 ayat 40-42 mencatat demikian. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini betapa indahnya hal itu. Mereka datang kepada air hidup itu, dan kemudian mereka minum dari sumber itu. Satu-satunya syarat bagi mereka adalah bahwa mereka haus. Anda tidak akan tahu kalau Anda haus sampai Anda sungguh-sungguh mengetahui bahwa Anda adalah seorang yang berdosa. Yesaya berseru dalam Yesaya 55 ayat yang pertama dikatakan, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Kemudian kita juga melihat Tuhan Yesus memberikan panggilan yang sama sebagaimana dicatat dalam Yohanes 7 ayat 37 demikian. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, air hidup itu adalah untuk barang siapa. Tetapi syaratnya adalah bahwa orang itu harus haus. Banyak orang-orang Samaria itu yang datang kepadanya dan mereka minum. Saudara, sebagaimana banyaknya orang datang kepada Kristus melalui kesaksian dari perempuan Samaria itu, maka kita melihat bahwa hari ini ada banyak orang yang dibawa untuk mengenal Tuhan Yesus melalui pengaruh dari orang-orang lain. Sebenarnya, pengaruh dari satu kehidupan kepada kehidupan yang lainnya, pengaruh dari satu pribadi kepada pribadi lainnya, itulah yang sering membawa orang kepada Kristus. Beberapa orang muda memiliki orang tua yang sangat luar biasa, dan karena pengaruh dari orang tuanya, maka mereka kemudian datang kepada Kristus. Mereka hidup di dalam terang dari orang tua itu tanpa memiliki hubungan pribadi dengan Kristus sebelumnya. Dan kemudian mereka tersandung dan jatuh ketika pengaruh dari orang tua mereka itu tidak ada lagi. Saudaraku, saya sering melihat hal yang demikian di dalam pelayanan penggembalaan saya. Sangat menarik untuk memberikan pengaruh sampai seseorang itu tahu benar-benar tentang Kristus, tetapi jangan berhenti sampai di sana. Pastikan bahwa orang itu benar-benar sampai kepada pengenalan pribadi akan Kristus. Orang Samaria itu mengatakan, "Sekarang kami percaya, tetapi bukan karena perkataanmu. Karena kami sudah mendengar dia sendiri dan mengetahui bahwa memang dialah Kristus, juru selamat dunia ini." Kemudian saudaraku, Yohanes 4 ayat 43-46 mencatat demikian. Dan setelah dua hari itu, Yesus berangkat dari Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan geografi yang dijelaskan oleh Yohanes ini. Di sini kita melihat bahwa Yesus meninggalkan Samaria menuju ke Galilea. Dan banyak orang-orang di Galilea yang percaya kepadanya karena mereka melihat Yesus di sebuah pesta dan sudah melihat hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian, Yesus secara khusus ke Kana yang di Galilea karena ada seorang pegawai istana yang sedang mengadakan perjamuan di Kapernaum. Dan kemudian Yohanes 4:47 mencatat, ketika mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Saudaraku, di sini kita melihat ada seorang ayah yang menggunakan imannya demi anaknya. Ini tentu saja menggambarkan hal-hal yang baru saja kita bahas. Pastikan bahwa anak Anda memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Hal yang sangat penting bagi ayah itu adalah untuk membawa anaknya langsung kepada Kristus. Dan saudara, saya rasa bahwa kita memiliki hak untuk membawa orang-orang yang kita kasihi kepada Kristus. Kita harus menggunakan pengaruh kita sendiri di dalam kehidupan orang-orang lain. Saya percaya bahwa Anda harus menjadi saksi bagi orang-orang yang Anda kasihi, dan Anda juga harus menyatakan di dalam kehidupan Anda sendiri bahwa Anda memiliki iman yang hidup kepada Kristus dan bahwa iman itu sungguh-sungguh bekerja. Saudara, ada seorang anggota dari gereja yang saya layani suatu ketika datang kepada saya dan kemudian dia meminta saya untuk berdoa bagi keselamatan anaknya. Tetapi sayangnya, meskipun ia adalah anggota majelis gereja, kehidupannya tidaklah terlalu baik. Anak laki-lakinya sudah pergi dari rumah, dan secara jujur, saya tidak bisa menyalahkan anaknya itu. Kemudian ayahnya datang kepada saya dan meminta agar saya menasehati anaknya dan berusaha untuk membawa dia kembali kepada Kristus. Dan saudara, saya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa saya tidak mau berbicara dengan anaknya. Saya justru mengatakan, Anda sudah menjadi pengkhotbah yang buruk melalui hidup Anda, dan dalam waktu yang lama sekali. Sehingga tentu saja tidak ada gunanya lagi saya berbicara dengan anak Anda. Yang Anda lakukan selama ini hanya mengkritik dia saja. Dan sekarang, Anda sudah kehilangan pengaruh terhadap dia. Dan saya berdoa agar seseorang yang lain akan bisa memberi pengaruh kepada anak Anda yang akan mampu mengembalikan dia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda adalah orang tua, ingatlah bahwa hidup Anda memberikan pengaruh yang sangat besar bagi anak-anak Anda. Entah itu di dalam kebaikan ataupun di dalam keburukan. Kita melihat di sini bahwa pegawai istana itu pergi kepada Yesus dan meminta dia untuk datang dan menyembuhkan anak laki-lakinya yang sudah hampir mati. Dan kemudian selanjutnya Yohanes 4 ayat 48-50 mencatat demikian. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Dan orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa orang ini memprotes dan mengatakan bahwa ia bukan hanya mau melihat tanda dan mujizat saja, tetapi ia mau anaknya sungguh-sungguh disembuhkan. Inilah yang terpenting baginya. Lalu bagaimana dengan sikap Tuhan Yesus? Tuhan Yesus meresponi iman orang ini dan kemudian ia menyembuhkan anak laki-laki itu. Ini tentu saja suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Tetapi, saudara, sayang sekali bahwa orang ini tidak pernah membawa anak laki-lakinya itu kepada Yesus. Ini sebenarnya merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Kita berharap bahwa ia dapat melakukannya sesudah anak laki-lakinya itu sembuh. Anda tentu masih ingat wanita Samaria itu? Meskipun ia dulunya adalah seorang wanita yang tidak baik, tetapi dia membawa banyak orang untuk bertemu dengan Yesus. Anda sebenarnya bisa memberikan pengaruh yang baik kepada seseorang lebih dari yang bisa dilakukan oleh seorang pengkhotbah. Bahkan tidak ada yang bisa menjangkau lebih baik dibandingkan dengan Anda. Anda pasti memiliki pengaruh itu atas diri seseorang. Yakinkan diri Anda bahwa Anda dapat membawa dia juga untuk bertemu dengan Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 4 ayat 51 dan 52 mencatat demikian. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1, demamnya hilang. Di sini kita melihat bahwa sangat sulit untuk menjelaskan dengan tepat waktu yang dituliskan oleh Yohanes di sini. Kalau dihitung menurut perhitungan Romawi, maka hal itu akan terjadi di sekitar sore hari. Dan kemudian, Yohanes 4 ayat 53-54 mencatat, maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudaraku, kita melihat bahwa sang ayah membawa seluruh isi rumahnya kepada Kristus. Mereka akan saling berbagi iman secara pribadi, tetapi sang ayah inilah yang pertama kali membawanya kepada mereka dan memberikan pengaruhnya sehingga akhirnya mereka datang kepada Kristus. Kata yang disebut mujizat di sini sesungguhnya berarti tanda. Inilah tanda kedua yang dilakukan Yesus. Saudara, lalu bagaimana peristiwa selanjutnya yang dicatat oleh Yohanes. Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan hamba berdoa untuk setiap pendengar program ini Tuhan, biarlah Tuhan tetap menolong mereka dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga masing-masing pendengar dari program ini boleh melihat dan merasakan suatu pertolongan Tuhan yang nyata dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.